Dragi bratje in sestre, obhajamo 21. nedeljo med letom, hkrati pa tudi god svete Monike, 28. avgusta pa je god svetega Oština. Sveta Monika je znana po tem, kako je molila za svojega sina, kako je molitev tista, ki v nemogočih situacijah odpira upanje, pomembna pa je vztrajna, iskrena in prista molitev. Božja beseda današnje nedelje pa je izziv za vsakega izmed nas, da si postavimo vprašanje, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov, kaj pravim jaz, ti, moj sobrat, kdorkoli na tem svetu. Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Kdo je zame v resnici Jezus Kristus? Ali sem se kar navadil na to, da ga z veroučnih let pa tudi kasneje nekoliko poznamo, ali je Jezus ostal samo neka figura, nekaj, kar je del naše folklore, neke tradicije, ali pa se ustvarja v našem življenju, na poti naše vere, vedno bolj osebni odnos z njim. So torej vprašanja, na katera ne bomo nikdar mogli z gotovostjo odgovoriti. Naprimer, kako bi bilo, če bi Jezus danes živel? Katero časopisje bi o njem pisalo? Katera televizijska postaja bi ga prikazala? Kako bi ga sprejemali ljudje? Ali bi Jezusa sprejemali kot čudaka, čudodelnika? Ali bi Jezusa, kot nekateri danes želijo, sprejeli kot hipija, revolucionarja? Ali bi ga sprejemali kot socialnega delavca? Ali bi morda nekateri Jezusa sprejemali kot utopista, bi končal na križu? Eno je gotovo. Ljudje bi bili razdeljeni, kot nekoč. Dokler bomo ljudje svobodni, enotnega odgovora ne bo. Je pa in bo ostal še vedno tako pomembna zgodovinska oseba, da ne moremo ravnodušno mimo njega. Tako je tudi nam zastavljeno vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem? Svojim vprašanjem Kristus ni želel zgolj statističnega podatka o tem, koliko ljudi ima na svoji strani. Jezus ne potrebuje populizma, pač pa je to vprašanje za učence, da bi razbistril njihove misli, se bodo morali vedeti, koga bodo oznanjali. Peter je svojim odgovorom bil glasnik prave vere, se pravi milostnega spoznanja, da je Jezus sin živega Boga. Spoznanja in izpovedi, ki ne more biti zgolj rezultat moči krvi in mesa. Delo očeta je, da se nam sinu razodene in da ga mi tako spoznavamo po veri. V Petrovem priznanju je Jezus videl prostor cerkve, prostor, katerim živi luč vere, ki naj bi žarela tudi iz prostora cerkve navzven. Kajti verovati Jezusa pomeni biti vključen v občestvo cerkve, kajti hoditi po poti vere sam pomeni praktično nemogoče, gre za osebno vero. Ta vera pa se doživlja v občestvu, uresničujemo jo občestvu z drugimi, tudi sodobnimi iskalci, tudi tistimi morda, ki niso tako praktični kristjani, tudi z ljudmi drugih prepričanj in drugih ver. Živo občestvo cerkve Jezusa Kristusa pomeni, da smo razodjeti po svetem duhu, razsvetljeni po svetem duhu, opogumljeni po svetem duhu, tako kot prvi kristjani, kot učenci in Marija, lahko pogumni, veseli oznanjevalci Jezusa Kristusa, samo takrat, ko namesto babilonskega napuha prisluhnemo binkoštnemu prazniku, kjer ni v središče postavljen človek, ampak bližina Boga, razodjetje Boga, razsvetljenje po svetem duhu, takrat gradimo občestvo, takrat se kljub vsej različnosti jezikov in prepričanj razumemo, poslušamo. Babilon pa nasprotno pomeni, da človek zgolj svoj jaz postavi v središče, takrat pa ni prostora za dialog, takrat nastane kaos, porušenje odnosov, kot nam spregovori pripoved o Babilonu. Ključnega pomena torej, ko odgovarjamo na Jezusovo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem, da odgovarjamo osebno, v veri, razsvetljeni po svetem duhu, hkrati pa da se zavedamo, da naš odgovor pomeni graditev občestva, da je vera v svoji biti, svojem jedru, uresničevanje tega, da bi živeli skupaj med sebojni povezanosti, da človek šele v bližini drugega doživlja vero v Jezusa Kristusa in hkrati, da je človek tisti, ki hrepeni po večnem Božjem, po občestvu in po tem, da ga nekdo opazi. Ob priznanju pravilnosti Petrove vere Jezus hkrati napove, da bo luč vere nenehno izpostavljena dejavnosti teme in zla. Jezus ne gleda na zgodovino kot na kraj idealno urejenih odnosov, marveč kot na prostor dramatične borbe med silami življenja in silami smrti. To borbo bo pleten tudi on sam, vse do smrti, smrti na križu. Stavba vere bo izpostavljena valovom nasproti, ki jim bo moč kljubovati le, če bo zgrajena na skali. Le v tem primeru bo veljalo zagotovilo in peklenska vrata je ne bodo premagala. Govoru o moči podzemlja je dan poseben poudarek. Gre za prastaro človeško izkušnjo. Vedno je veljalo prepričanje, da naše življenje obdaja tudi kaos. Naravi ga ogrožene vihte in poplave, družbi pa ga ogroža skaljeno sožitje med narodi. Z Jezusovo molitvijo se obračamo k očetu nasprotniku kaosa in moči podzemlja. Svetopisansko gledano je Bog v začetku sredi kaosa odprl prostor za življenje rastlinja, živali in ljudi. Ta prostor življenja je zaupal človeku. Ko je človek s slabim življenjem izval kaos, je nastopil potop. Nasprotnik kaosa Bog pa je zastavil meje uničenju in preostanku obranjenja stvarstva odprl prihodnost. Z obljubo, da svet ne bo več popolnoma uničen. Kot izpolnitev obljube Boga zaveze sodi tudi Jezusova obljuba cerkvi. Prostor vere, upanja in ljubezni bo sicer ogrožen, toda nikdar premagan. Ne bo ugasnjeno upanje, da bo Bog življenja prihodnost za vse ljudi. Po krstu smo bili sprejeti v prostor življenja, nad katerim smrt nima oblasti. Čeprav bomo izpostavljeni valovom podzemlja, bo v veri v Božjo zvestobo zorelo naše življenje. Odrešenje je zaupano človeškim rokam. Cerkev je Božje delo in bo v celoti tako tudi ostalo kljub njenim nevrednim služabnikom. Vprašanje je le, kako bom jaz kot posameznik odgovoril na Jezusovo vprašanje. Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Kaj ti praviš, kdo sem, nas sprašuje Jezus. Iskreno odgovoriti na to vprašanje, prisluhniti temu vprašanju, v veri iskati odgovore in molitvi, pomeni, da bomo lahko v sebi gradili močno, trdno in zaupno vero, predvsem pa, da se bomo pri tem iskanju zavedali, da nas ljubi Bog, najprej On išče, On osvobaja, On odrešuje, On stopa v našo življenjsko zgodbo. Samo dovoliti mu moramo. In če bomo v sebi svobodni, mirni, če bomo v sebi vedno bolj preganjali različne temine, slabe misli in predsodke, potem bomo lahko tudi v naših bližnjih odkrivali Boga, potem bo cerkev kot občestvo Božja ustanova in človeška mogla postajati vedno bolj sveta, kljub vsej naši človeški krhkosti. Hvala Bogu, temeljima v Kristusu in prav zaradi tega, če to vero ohranjamo, potem bo ob vseh tudi težavah, tudi pretresih v cerkvi, tudi različnih napakah ostajala močna in trdna, saj je občestvo, ki nima temelje v nekih človeških združenjih. Cerkev ni samo neka sociološka ustanova ali kaj drugega. Cerkev ima kot občestvo svoj temelj v Jezusu Kristusu, ljudje pa naj bi se vedno bolj trudili, kristjani na vseh koncih sveta in ne glede, kakšno službo imamo v cerkvi, da skušamo biti vedno bolj podoba Jezusa Kristusa, podoba dobrega, usmiljenega Boga. Po nas naj bi ljudje doživljali evangelij, ki osvobaja, ki nikogar ne sodi. Evangelij občestva cerkve, ki pomeni opaziti človeka, biti z drugim, ga poslušati, podariti človeku čas, podariti človeku lepo besedo, lepo misel. To lahko popolnoma spremeni tudi naše medsebojne odnose. Vsem skupaj želim lepo in blagoslovljeno nedeljo.